Velkommen, Jan Christian Vestre. Du helse- og omsorgsminister. Du nestleder i Arbeiderpartiet og kronprins i Arbeiderpartiet.
Du, i 2012, da Jonas ble helseminister, så ble det sagt at han gikk på statsministerskolen. To år senere ble han partileder i Arbeiderpartiet, og så ble han statsminister. Går du nå statsministerskolen?
Landet har en veldig god statsminister, og Arbeiderpartiet har en veldig god partileder. Jeg tror ingen leder kunne styrt Norge bedre og mer effektivt enn det han gjør i en trygg, urolig tid. Og derfor så er jeg veldig glad for at han er motivert for å fortsette lenge. Så det håper jeg og tror også kommer til å skje. Og så har jo Jonas en veldig god lederegenskap, og det er at han har sluppet til mange talenter i alle deler av politikken, så det gror godt i Arbeiderpartiet, det blomstrer, og det er både dyktige kvinner og menn som kan påta seg viktige oppgaver på mange nivåer når det blir snakk om det.
Du skal rose for å snakke deg godt rundt spørsmålet, men hvis noen spør deg om du vil bli statsminister, er ikke det det man vil hvis man er politiker på toppnivå?
En vil jo søke politisk makt for å få gjennomført mest mulig av partiets politikk. Men jeg har aldri hatt noen sånn plan eller en personlig ambisjon om hvor langt jeg skal komme eller hvilke oppgaver og roller jeg skal påta meg. Det har vært litt tilfeldigheter egentlig, og så har jeg vært opptatt av å gjøre en god jobb der jeg er, og få gjennomført mest mulig av det jeg tror på, og så får de andre spørsmålene komme i annen rekke. Men det jeg kan si er at da jeg ble næringsminister, og det var jo litt overraskende på alle, inkludert meg selv, så var tanken at jeg skulle være næringsminister i 4 år, og så gå tilbake til familiebedriften og næringslivet, for jeg trivdes veldig godt i næringslivet også, men nå trives jeg veldig godt i politikken, og er glad for de mulighetene jeg har fått der, og har lyst til å drive med politikk lenge.
Men ja, Kristian, det jeg liker med deg, det er at du alltid er klar tale. Du snakker deg ikke rundt ting. Det gjør du nå. Kan du ikke bare rett og slett si det? Når Jonas går, så er du klar.
Så landet har en god statsminister.
Men når han er ferdig da? Jeg skal ikke si at du skal jage han bort, men når han er ferdig.
Dette er ikke en aktuell problemstilling.
Ok da, det er ok, vi kommer ikke lenger der.
La oss gå til en aktuell problemstilling. Ja. Du så jo nettopp på behovet for personell i helsesektoren, og 42 000 årsverket som trengs i den sektoren. Hvor skal vi få de folkene fra?
Ja, det er et bra spørsmål, og dette er jo en av de virkelig store utfordringene hele velferdsstaten står overfor fremover, fordi noen politikere later til å tro at bare vi bevilger mer penger til ting, så løser vi problemene. Men veldig mange problemer kan faktisk ikke løses med mer penger. Mer penger kan til og med noen situasjoner gjøre ting verre. Så her må vi jobbe helt annerledes enn før, og vi la jo rett før sommerferien fram helsepersonellplan 2040, som viser jo tiltak for tiltak hvordan vi skal dekke dette gapet da, mellom etterspørselen av arbeidskraft i helsetjenesten og tilbudet. Og det er et gap nå på 42 000 fram til 2040 hvis vi ikke gjør noen nye grep. Så det er over 150 tiltak i den stortingsmeldingen. Jeg håper vi kan få til et bredt tverrpolitisk samarbeid på Stortinget for å realisere den. Og da handler det om alt om de som jobber deltid i helsetjenesten må opp i heltidsstillinger. Hvis vi klarer å øke stillingsbrøken med 10% for de som ikke jobber fullt, så har vi 22 000 årsverk bare der. Vi har vist til hvordan vi gjennom ansvarsoppgavedeling, mer bruk av kunstig intelligens, rydder bort en del av tidstyvene. Det er veldig mye unødvendig rapporteringskrav, unødvendig byråkrati, mye administrative oppgaver i helsetjenesten som helsepersonellet selv sier at de gjerne vil bruke mindre tid på. Der mener vi at vi kan finne om lag 17 000 årsverk. Så skal vi øke utdanningskapasiteten, det vil gi om lag 6 000 årsverk. Og med god seniorpolitikk og oppfordre folk til å stå lenger i arbeidslivet, så kan vi få noen tusen der også. Så jeg mener dette er mulig å få. Ja, vi skal kunne få det til, men det er klart ingen av disse tiltakene er enkelt i seg selv. Vi har jo i mange år i Norge snakket om at det må være heltidsstillinger til alle i helsetjenesten, og fortsatt vet vi jo at veldig mange jobber ufrivillig deltid, så det blir ikke enkelt. Men det vi har manglet er jo denne konkrete operasjonelle planen for hvordan vi faktisk skal tette gapet, og det har vi nå fått.
Men det klarer det ikke uten private aktører. Men i alle år så har dere i Arbeiderpartiet vært sånn fy-fy private. Har det vært for ideologisk i det standpunktet?
Altså, for meg er jo Arbeiderpartiet et pragmatisk, sosialdemokratisk, moderne parti. Og for oss er det ganske opplagt at velferd er det offentliges hovedansvar, og det må være de offentlige sykehusene som er ryggraden i helsetjenesten vår. Det er de som skal åpne 24-7, det er de som skal behandle alle akutte og alvorlige syke, de kan ikke velge pasientene sine, det er de som skal utdanne helsepersonellet, det er der forskningen og utviklingen skjer. samtidig er vi jo både avhengig av og nyter godt av, vil jeg si, et godt samarbeid med private aktører. Det har jo blant annet ventetidsløftet vist. Nå har vi de korteste registrerte ventetidene på sykehusene våre på 5 år, og helsekøen er redusert med nesten 60 000 pasienter de siste 2 årene. Og det er jo både fordi de offentlige sykehusene har gjort en formidabel innsats, og de private sykehusene har bidratt på en veldig god måte. For meg er det god arbeiderpartipolitikk, og så har du nok rett i at til tider så har i hvert fall retorikken vært veldig kritisk til de private. Jeg mener det er feil, og jeg mener heller ikke det er den politikken Arbeiderpartiet bør føre. Vi skal være opptatt av å løse utfordringene i samfunnet, og da trenger vi et godt samspill mellom offentlige og private krefter.
Men vedrørende de ventetidene, altså pasient- og brukerombudet, de har jo vært litt kritisk til hvordan du og Arbeiderpartiet og regjeringen bruker statistikken. Blant annet så hevder de at folk som blir avvist i helsekøen, det har økt med 60% de siste 5 årene. Og i tillegg så har man en litt sånn intern liste på at folk føres over på den, og da krysses de av at de er ute av køen. Har de et poeng der? Er det lurig?
Nei, det er det absolutt ikke, men de har et veldig godt poeng, og det er at denne regjeringen, i likhet med den forrige regjeringen, har jo brukt Folkehelseinstituttet sin, altså, vi kaller det en hovedindikator da, på måle ventetider, og det er den tiden det tar fra du for eksempel blir henvist fra fastlegen din til du starter første konsultasjon i sykehuset. Det er ikke noe vi har funnet på, det er sånn vi har målt ventetider i mange år i Norge. Og det er en veldig viktig indikator, fordi at 30-40% blir ferdige på første konsultasjon. 60-70% skal videre, men det at du kommer tidligere i gang betyr jo veldig ofte også at du får raskere behandling og raskere får fullført behandlingen din. Så det er ingen tvil om at norske pasienter nå venter kortere enn før. Men ombudet har et godt poeng, nemlig i at for en del av de som skal videre, for eksempel de som venter på en operasjon, så er ventetidene fortsatt alt for lenge. De er i gjennomsnitt i dag 5,5 måneder. Det mener jeg er alt for lenge i velferdsstaten, og derfor så lanserte jo statsministeren og jeg rett før sommerferien et mål om at vi skal ned på 60 dager. Så for de fleste diagnoser og for de fleste behandlinger, så skal du og jeg ikke vente mer enn 60 dager fra vi blir henvist til vi er behandlet eller er i gang med behandlingen.
Så hvis jeg forstår det rett, så for det bare, jeg kan ikke denne ventelisten så godt som det du kan selvfølgelig, men bare, det er en eller annen sånn logisk brist der, for det du sier da, at de som skal ha litt større operasjoner, de krysses av og settes på en annen venteliste, da er det jo fortsatt å vente da. Så egentlig burde jo ikke de regnes med å tas ut av statistikken, de burde jo fortsatt være der, synes jeg da. Altså,
ja, men jeg er helt enig med det, og vi har også en offisiell statistikk på det, tid til tjenestestart, nå blir det litt teknisk, men det er også tall som kommer fra helsemyndighetene, og også det tallet har gått ned de siste 2 årene, men det er som sagt det som i dag tar 5,5 måneder. Så for å si det sånn, jeg er veldig glad for vi fikk til denne snuoperasjonen. Det var mange som sa at ventetidsløftet ikke kommer til å lykkes, og at vi har for dårlig tid, og at dette ikke vil fungere, men det har beviselig hatt stor effekt. Og så vil jeg si, jobben er bare halvgjort, fordi når vi møter pasienter i dag som kan vente månedsvis på en hofteoperasjon, en kneoperasjon, det kan være for brokk, det kan være damer som har fremfall av livmor, det kan være gråstæroperasjoner, kataraktoperasjoner. Det skal normalt ikke ta mer enn 60 dager, og der har vi et stort arbeid foran oss.
Et siste spørsmål der bare.
Vi tar en annen.
Ja, bare siste. Altså, men ikke sant, den er nå på 5,5 måneder da, for disse operasjonene du snakket om, og de skal ned i 60 dager. Og det har jo ikke egentlig gått ned så veldig mye, kanskje de siste 2 årene, men hvis du ser 5 år tilbake siden det kom til makten, så har du egentlig ikke det. Hva er det du nå skal komme med som en sånn secret sauce for å få den fra 5,5 måneder, det blir jo ca. 150-60 dager eller noe sånt da, ned til 60.
Ja, altså det er jo først og fremst å bygge videre på de hundretallsgrepene som sykehusene allerede har tatt i bruk i ventetidsløftet. Og jeg skal bare ta et par eksempler da, for vi har ikke tid til å gå gjennom alt, skjønner jeg, på savrummen her nå, men en ting vi gjør allerede i høst er at vi endrer hele planleggingsregimen i sykehusene våre. Tidligere har det vært sånn at når du blir henvist til sykehuset, så blir du satt i en kø, og så plukkes du opp når det nærmer seg egentlig siste frist for å unngå såkalt fristbrudd. Nå innfører vi et helt nytt regime at alle pasienter som henvises, de skal automatisk settes på første ledige time. Det er en enorm planleggingsendring, men det vil ha stor betydning. Husk at sykehusene behandler 3 millioner pasienter i året. Så innfører vi nå en ny økonomisk insentivordning som innebærer at sykehusene som klarer å ta unna flere pasienter enn det de har gjort de foregående årene, de får en ganske saftig bonus, og det betyr at det vil lønne seg mye mer for dem å øke for eksempel operasjonskapasiteten, der vi vet at det er til dels lange ventetider. Så gjør vi ny teknologi, kunstig intelligens, vi utvider åpningstidene, og jeg har også bedt de offentlige sykehusene om å inngå flere langsiktige avtaler med private aktører, som også kan bidra med sin ledige kapasitet på en bærekraftig måte, slik at vi får ned ventetiden. Så det kommer til å bli tøft, men jeg mener vi politikere skal tørre å sette litt mer djerve mål, og vi bør av og til legge huet litt på blokka. Jeg gjorde det et år før valget, når jeg sa vi skal ha ventetidene tilbake til førpandeminivå, og det klarte vi før den fristen vi ga oss selv, og nå har vi satt et enda mer ambisjøst mål, og det akter jeg også å se at blir gjennomført.
Lykke til!
Jo, takk, men det er bedre å ville noe enn å bare ta forbehold, synes jeg. Da blir politikken kjedelig, og man får gjort lite.
Enig i det. Og det er egentlig ikke en flåsete vei tilbake til statsministerskolen, men da Jonas ble flyttet fra utenriksdepartementet, så ble sagt på en måte at han gikk fra diplomatiets salonger til velferdsstatens maskinrom. Og når du beskriver tiltakene i helsesektoren, altså, det er jo ekstremt komplekse systemer å få det til å samspille. Har det noe for seg å si det, at det departementet du styrer i dag er faktisk maskinrommet til velferdsstaten?
Ja, altså helse er jo en av de store oppgavene i velferdssamfunnet. Det er sånn ordentlig big spending, der hvor veldig mye av ressursene brukes, og det er klart det angår oss fra vugge til grav, bokstavlig talt. Det var en ganske stor overgang å gå fra næringsdepartementet til helsedepartementet, men jeg tror også at en del av den utålmodigheten jeg har med meg fra næringslivet, det vil skape resultater raskt, sette konkrete mål, følge med på at vi når de målene vi faktisk har satt oss, og kanskje endre litt på tankegangen om hvordan vi når disse målene, tror jeg har vært viktig og riktig. Og så er det jo et utrolig spennende departement å ha ansvaret for, men du må ha litt sånn, hva skal vi si?
Du må ha litt baller.
Ja, men du må også like problemer, fordi det er sånn, vi løser 5 ting, og så kommer det bare 50 nye problemer. Og jeg tror nesten uansett hvor bra vi gjør det, fordi norsk helsetjeneste skårer jo veldig høyt på internasjonale rangeringer, så vil det alltid være noen som ikke er fornøyd, og det vil alltid være nye floker å løse, og for en som liker å løse floker, så er det jo en fantastisk spennende jobb da.
Ja, la oss gå inn litt. Jeg leser jo den helsepersonellplanen 2040, og det slår meg jo at det er jo tiltak ingen egentlig kan være uenig i, men så er det sånn, er det gjennomføringsevnen til å få det til da. For eksempel det å få ned deltid og opp fulltid, det er jo sånn, det er en del uønsket deltid, men det er også en del ønsket deltid. Så hva skal på en måte være incitamentene for folk som da har det fint med å jobbe annen hver helg og ta godt betalte vakter til å begynne å gå 8-4 på hverdager?
Ja, altså det er bra spørsmål. Nå har jo vi lagt et forholdsvis konservativt anslag til grunn, fordi at når vi sier at vi kan hente 22 000 flere årsverk på større stillingsbrøk, så er det altså at man går opp 10%. Vi kunne jo sagt at alle skal jobbe heltid, da hadde vi fått veldig mange flere årsverk, men det tror heller ikke jeg er realistisk. Nei. Så her må vi jo skille litt av mellom de som jobber ufrivillig deltid. Det handler nok litt om arbeidstidsordninger, det handler litt om hvordan nye stillinger lyses ut. Der må arbeidsgiverne, både stat og kommune, gå i seg selv og egentlig legge om ganske mye av arbeidsgiverpolitikken sin for å få det til.
Hva med arbeidstakerne? For du skal jo forholde deg til ganske sterke fagforeninger.
Ja, da, og det er jo det andre her, at vi i helsepersonellplan vil nå sette i gang en prosess med partene som regjeringen tar initiativ til initierer, også for å diskutere arbeidstidsordningene. Fordi vi ser at deler av dagens arbeidstidsordninger er ikke tilpasset det samfunnet vi lever i. Det er forholdsvis rigid, og det gjør det ofte mer vanskelig enn nødvendig å få på plass gode lokale løsninger. Så vi ser jo der for eksempel at hvis vi hadde fått inn 2-3 flere helger i året for mange, og det mener jeg selvfølgelig må kompenseres skikkelig, det er jo ingen som har lyst til å gi fra seg en helg uten at det må være en ordentlig gulrot der, så ser vi at det kan være en ordentlig døråpner, bokstavlig talt, for også kunne få langt flere opp i høyere stillingsbrøker. Det blir heller ingen enkel oppgave. Dette har vært forsøkt tidligere, men vi gjør det ikke fordi det er enkelt. Vi gjør det fordi det er riktig å gjøre det.
Da, bare før du tar tilbake igjen, Ole, så tenker jeg et annet problem. Det er jo samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og på en måte allmenn leger, og kanskje også samspillet mellom ulike offentlige nivåer. Og da vil jeg litt til sykehjemsektoren i kommunene, for det der er jo... mange av oss har jo på en måte slektinger som lever under de regimene som er vanlige på sykehjem. Og det er jo et veldig langt stykke fra å være en prioritert pasient på Rikshospitalet til å være en pasient på sykehjem i en kommune med dårlig økonomi. Hvordan skal vi løfte det dårligste nivået i sykehjemsektoren i Norge?
Ja, det er også et veldig bra spørsmål. Altså en av... hovedproblemene i norsk helse- og omsorgstjeneste er at det er alt for fragmentert. Og jeg tror mange pasienter, men også de som er pårørende til pasienter, har opplevd at de en er glad i blir kasteballer mellom ulike forvaltningsnivåer. Og noe er sykehuset sitt ansvar, og noe er kommunen sitt ansvar. Og spesielt for eldre pasienter så opplever de ofte at det er inn og ut av sykehuset. Og sykehuset sier at du er utskrivningsklar, og kommunen sier at vedkommende er ikke klar for å komme til oss. Og så blir de reinnlagt og frem og tilbake. Mm. Og det er ikke bra for den enkelte, men det er også veldig dårlig samfunnsøkonomi å holde på den måten. Så vi har jo nå satt at vi skal gjennomføre en stor helsereform, der målet er at vi praktisk talt skal bygge kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten så tett sammen at det er én helsetjeneste. Det betyr at finansieringen må henge sammen, de kravene vi stiller til forløp, til ventetider, til frister, til kvalitet, de må følge innbyggerne våre hele veien igjennom. Det kommer ikke til å bli enkelt det heller. Det har vært forsøkt før med samhandlingsreform, med helsefellesskap. Det er tatt mange initiativer fra både blå og røde regjeringer, men skal vi være ærlige med hverandre, så har ingen av de tiltakene hatt tilstrekkelig effekt. Så jeg tror skal vi ordentlig få løst opp i dette, så må vi virkelig tørre å tenke utenfor boksen, og vi må gjøre fundamentale endringer i hvordan vi finansierer, hvordan vi styrer, og hvordan vi organiserer helse- og omsorgstjenesten på. Tør vi å gjøre det, så mener jeg det vil være mulig å skape en god helsetjeneste som henger sammen og med høy kvalitet, uansett om du bor i en stor kommune eller en liten kommune.
Ja, for vil du tørre å gjøre det? For altså, nå er det jo, hvis jeg har forstått riktig, fire ulike store helseforetak som styrer landet. Der sitter det vanvittig mange alfahanner som ikke skal bli fortalt hva de skal gjøre. Og så sitter du der på toppen som helseminister og skal prøve å påvirke dette. Vil du tørre å gå inn og så rett og slett bare digge opp og si, ok, vet du hva, nå skal vi ikke ha fire helseforetak, nå skal vi ha en på toppen, og så skal vi bare, så blir ting gjort. For nå er det jo, vi har forskjellige
data. Du må komme over og se, ser jeg ikke så mange ligger ute på kroppen.
Jo, men det er jo irriterende, for du ser det, forskjellige datasystem har de. Altså, det er jo bare helt idioti, for å si det sånn. Altså, ja, hvordan skal du gjøre det?
Ja, det er bra spørsmål. Altså, det er alt er ikke idioti der, Borsen, så det er mye som funker bra.
Du er jo enig at det er frustrerende. Du sitter der, du skal ha all makt. Har du egentlig noen makt?
Ja, altså, sykehusene styrer vi jo, og de er ganske lydhøre. Sånn ja,
er de det?
Ja, det er ganske lydhøre. Men så er utfordringen at vi har jo veldig mange kommuner i dette landet, og de styrer jo sin egen helse- og omsorgssektor, og jeg mener vi også må ta debatten om dagens kommunestruktur, fordi at vi blir stadig flere eldre. Mange kommuner, både i by og i grend, sliter allerede med å rekruttere og beholde nok kompetanse. Kravene øker hele tiden. Og jeg tror vi må tørre å ta diskusjonen. Kan veldig små kommuner leve opp til de forventningene vi har om kvalitet i velferden, om effektiv ressursutnyttelse, at ting skal henge godt sammen? Eller må vi også der se på om vi skal ha enda kraftigere økonomiske gulrøtter for å faktisk bygge større enheter, eller i det minste da ha interkommunalt samarbeid, sånn at små kommuner kan gå sammen, de blir 20 000 kanskje, eller 25 000, og sier at vi organiserer helse- og omsorgstjenestene våre felles for å både være attraktive arbeidsgivere, ha høy kvalitet, god pasientsikkerhet, og selvfølgelig også i møte komme de forventningene innbyggerne har.
Så du vil gå inn og så virkelig røske opp da? Så du er villig til å gjøre det? Ja, men Arbeiderpartiet må... For dette er jo et vepsebol, for det er masse sånne småkommuner som styres av Arbeiderpartiet, som kommer til å bli flyforbannet på det.
Altså, ja, men det er litt avhengig av hvordan du gjør det. Altså, ja. Det har jo vært forsøk tidligere med kommunereform også, som var veldig toppstyrt og oventil fra ned. Og jeg tror på en måte ikke du kan påtvinge folk i lokalsamfunn en kommunestruktur de ikke ønsker seg. Mange har jo et veldig nært forhold til kommunen sin. Men det jeg tror vi kan gjøre, og dette er jo kommunalministeren i gang med, det er jo å se på bedre økonomiske gullrøtter og virkemidler som gjør det attraktivt og dulte litt i sidemannen og si, du, vi skulle ikke fått noen bedre samarbeid om omsorgstjenestene våre. Trenger vi nå å prosjektere to sykehjem som skal ligge på hver side av kommunegrensa? Når begge kommunene allerede sliter med å rekruttere nok sykepleiere og helsefagarbeidere, burde vi ikke heller nå bygget ett sykehjem?
På grensa? Ha,
ja, eller et eller annet sted, men med topp kvalitet og topp kompetanse og bedre ressursutnyttelse for innbyggerne våre. De er tross alt opptatt av å få best mulig hjelp, kanskje ikke akkurat hva som er postnummeret til sykehjemmet sitt. Den måten å drive innovasjon og modernisering av offentlig sektor på, som kommer nedenifra og opp, og som handler om innbyggernes tjenestetilbud, det tror jeg er en god idé, og der mener jeg Arbeiderpartiet bør tørre å være både djerve og offensive, og også tenke litt stort fremover. Det blir nødvendig for å løse velferdsoppgavene fremover.
Det interessante der er jo at vi har jo til og med incitamenter som er motsatt. Det er for at du får betalt for å bli små kommuner. Altså, det å endre på belønningssystemet på kommunene er viktig å gjøre. Men når jeg hører deg snakke, så tenker jeg ikke bare på Jonas Gahr Støre, men også på Jens Stoltenberg. For du snakker jo om reformer, du snakker om økonomiske incitamenter for å få ting til å fungere. Og selv vi som er blå, eller i hvert fall grønnblå, mener jo at Stoltenberg 1-regjeringen kanskje er den beste regjeringen vi har hatt, men det ble også den minst populære regjeringen i moderne tid. Når du skal reformere helsesektoren, det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe popularitetsbølge du går inn i.
Det gjenstår å se hva som blir reformen da, altså ventetidsløftet vil jeg jo si har vært populært. Helsepersonellplan 2040 er tatt veldig godt imot. Vi gjør jo nå ganske store endringer i fastlegeordningen, som har jo skapt mye debatt, men jeg opplever at innbyggerne er veldig glad for at vi moderniserer den delen av velferdstjenestene våre også. Jeg mener den linja vi nå har lagt oss på i spørsmål om samarbeid mellom offentlig og privat sektor er, det er riktig, det er god sosialdemokratisk politikk, men det er også en sånn praktisk tilnærming til at problemet skal løses. Det er liksom, for meg er ikke det å ri kjepphester eller dogmer. Jeg blir alltid bekymret når det blir for dogmatisk, fordi løsningene ligger veldig ofte i samarbeid og i skjæringspunkter mellom ulike holdninger, med et liksom sterkt verdigrunnlag, fellesskap, frihet, like muligheter, løft i flokk. Det er veldig sterkt for meg, men vi må også kunne være pragmatiske hvordan vi kommer dit. Og så tror jeg at Arbeiderpartiet har jo gjennom historien gjennomført veldig mange viktige reformer, og Stoltenberg 1-regjeringen var jo en reformmaskin, og beviset på det at mye av det som ble skapt da, står jo fortsatt 26 år etterpå, som helt sentralt.
Jeg er en veldig tilhenger av reformer, jeg bare påpeker at det er også slitsomt for politikere å stå i. Sant? Vi hadde jo en KrF-leder som sa at nå har det vært for mange reformer, nå må vi ta en reformpause. Sant?
Så du, det er jeg helt uenig i. Ja. Vi trenger reformer i Norge, vi trenger reformer i helsetjenesten. Arbeiderpartiet håper jo at det går an å få til et bredt skatteforlik. Vi mener det hadde vært bra for forutsigbarheten, konkurransedyktigheten for næringslivet, men også fordi norsk økonomi står foran noen fundamentale omstillingsutfordringer. Ikke sant? Etterspørselen etter olje og gass kommer til å gå ned fremover, for klima er jo det bra, fordi vi må gjennom det grønne skiftet over på fornybar energi, men vi er jo eksponert mot den næringen. Ved svingningen i verdensmarkedene påvirker nå vår største nasjonalformue ved siden av humankapitalen, som er Statens pensjonsfond utland. En eller annen gang på 2030-tallet vil statens utgifter for første gang i nyere tid overstige statens inntekter. Alt det betyr at det er behov for økonomiske reformer, og vi trenger reformer i arbeidsmarkedspolitikken, få opp sysselsettingsandelen, få ned sykefraværet, og vi trenger det innenfor skole og utdanning, der norske læringsresultater er for svake. Og det er jo kunnskapsministeren i full gang med, å tenke nytt og annerledes, og det tror jeg er helt riktig og på sin plass, fordi de resultatene vi har nå, de kan vi ikke være bekjent med.
Jeg sier jo bare lykke til å støtte i Stortinget der, med de du må få støtte fra der, så ja, det ser lovende ut dette her, Kristian.
Det er flere veier til flertall.
Ja, I know, men likevel. Apropos det, reformer og ting som må gjøres. Du sa jo nå at de offentlige utgiftene nå snart overstiger de offentlige inntektene. Og hvis vi tar NAV, der utbetalte vi 676 milliarder kroner i fjor. 256 av de milliardene var sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Det var en økning på 6,6%. Altså, hvor lenge kan dette fortsette?
Så bare si først at vi har jo bygget denne velferdsstaten fordi folk skal ha et sosialt sikkerhetsnett. Så vi må jo være litt forsiktige så ikke vi kaster ungen ut med badevannet, fordi...
Du trenger alle de som får disse pengene, den hjelpen. Altså, har det blitt for enkelt nå? Altså, for det er veldig mange som står på og jobber. Altså, vi tre her jobber, det er mange andre som jobber, og så ser, ok, jeg betaler skatt med glede, jeg, det er ikke det. Men jeg vil at det skal bli brukt på en forsvarlig og god måte.
Ja, det tror jeg alle tenker.
Ja, ikke sant? Ja, og da når sånt skjer, jeg tror, helt ærlig, jeg tror ikke at alle de som får de penger der, fortjener de penger. Jeg tror mange fortjener det, og det er veldig bra. Jeg liker at vi har et godt system, men jeg tror ikke alle gjør det.
Jeg mener utgangspunktet er at velferdsstaten skal brukes, og vi skal være veldig forsiktige.
Ikke misbrukes?
Nei, ikke misbrukes. Nei. Det er jo også ulovlig. Nei. Men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å generalisere og si at generelt så har vi forøse velferdsordninger, eller generelt så blir de misbrukt. Det er sikkert eksempler på det, men jeg tror for folk flest så er det sosiale sikkerhetsnettet vi har en grunnleggende forutsetning for tryggheten. Og ikke bare det, men det er veldig viktig for norsk verdiskaping også, fordi at land med små forskjeller, der man kan være trygg på at en har tilgang til universelle velferdsordninger, også hvis en skulle gå på trynet, det er veldig viktig for innovasjonsevnen til næringslivet. Så det er bra for nasjonaløkonomien at vi har en robust velferdsstat, og det er bra for den enkeltes trygghet. Mm. Men vi står overfor noen strukturelle problemer, og en av dem er jo at det er 600-700 000 i arbeidsfør alder som er utenfor arbeidslivet, og en del av de vil aldri kunne komme seg tilbake på jobb. Men når vi for eksempel vet at vi har om lag pluss minus 100 000 under 30 år, som er helt utenfor arbeid eller helt utenfor utdanning, mennesker som har hele livet foran seg, så må vi stoppe opp og spørre oss hvordan vi tillater oss den sløsingen, for dette er en sløsing av humankapitalen.
Og det er forferdelig fordi det gjelder også.
Ja, selvfølgelig, fordi at arbeid er jo ikke bare å ha en inntekt, det er jo først og fremst et sosialt fellesskap, mestring, tilhørighet, være en del av noe større. En annen strukturell utfordring er sykefraværet. Og jeg mener vi må snakke som det er om det. Sykefraværet er for høyt. Og hvis vi bare hadde fått ned sykefraværet med 1 prosentpoeng, som ikke bør være umulig, fordi det er egentlig tilbake til det nivået vi hadde før pandemien, så er det altså en effekt for samfunnet på 15 milliarder kroner. Det er svimlende beløp vi snakker om, 15 000 millioner kroner, hvis vi får sykefraværet ned på førpandeminivå. Og nå gjorde vi noen ganske fundamentale omlegginger av fastlegeordningen rett før sommeren. Det skapte mye debatt, men jeg mener det var helt riktig. Det at vi for eksempel nå har slått fast at gradert sykemelding skal være hovedregelen, og fastlegen må kort begrunne i journal dersom en går bort fra hovedprinsippet og ikke graderer, mener jeg er viktig. Og det at vi også har lagt om takstene slik at nå får legene bedre betalt, hvis en konsultasjon ender med en gradert sykemelding eller ikke sykemelding i det hele tatt, simpelthen fordi de konsultasjonene hvor du snakker om alternativer til sykemelding tar jo lenger tid. Det er ganske rart. Nå har det vært høyere betalt for fastlegene de korte konsultasjonene som ender med sykemelding enn de konsultasjonene som tar lenger tid, hvor du og jeg diskuterer hva kan være alternativet til full sykemelding. Er det noe annet vi kan gjøre for å legge til rette? Og det har skapt mye debatt i sommer, men jeg mener det har vært helt nødvendig, fordi vi må snu mange steiner for at det skal være bærekraftig i velferds-Norge i årene fremover, og da må arbeidsdeltakelsen opp og sykefraværet ned.
Men nå skal vi snakke litt om bærekraft i dette systemet, og da snakker vi litt mer personlig på deg. Du har jo så syk energi. Blir du aldri sliten?
Jeg har det godt med litt ferie, jeg må si det. Men utfordringen med ferie er jo ofte at da har man tid til å reflektere og tenke ut ideer og planer. Så jeg vet ikke om de grugleder seg i helsedepartementet der tilbake. Jeg har lister opp og lister ned med ting vi skal sette i gang med.
Men hvor får du energien fra?
Jeg liker å jobbe mye. Jeg har alltid likt å jobbe mye, og jeg liker å møte mennesker. Og så er jeg veldig drevet av resultater, og det å se at vi beveger oss i en retning og får til endring, det motiverer meg enormt. Og så var jeg mye god støtte fra familie.
Ja, og da skal vi til familiebedriften din. Så ikke dypt inn igjen, men bare litt overfladisk. Hva er stået for deg i forhold til familievirksomheten Vestre?
Ja, jeg har jo vært helt ute av den aktive daglige driften da, fra jeg ble næringsminister i oktober 2021. Og i starten var det litt rart, fordi det var jo min arbeidsplass i 10 år. Tredje generasjon, jeg overtok ansvaret der da jeg var 25, og fikk være med på en formidabel vekstreise egentlig, for å ta dette forholdsvis lille selskapet ut i verden. Mm. Nå tror jeg de har en eksportandel på over 80%, investert ja, hva er det, 350 millioner i en svær ny fabrikk i Norge. Mm. Mange nye arbeidsplasser, så det var en overgang til politikken, men sånn
går,
er det.
Hvordan går det?
Jeg tror det går bra med dem.
Du tror det?
Ja, det har jo vært...
Du tror det går bra, ja. Du følger jo med. Ja. Altså, du er jo 70% av sjefa.
Ja, jeg følger
men
med.
Men hvordan er det da? Hvordan føles det? Ikke sant? Når du sitter nå på sidelinja, og så er du 70%, og så er bare, når, du er jo helt oppdatert på halvårsresultat og sånt, men for fjoråret så var det jo minusresultat, det var 11 millioner i underskudd. Er det ikke, altså, og du føler, du kan i prinsippet i hvert fall, offentlig, ikke gjøre noe, om det går en telefon eller noe, nå skjerper dere der, ikke sant? Men hvordan føles det? Altså, det må jo ta på. Altså, det er jo tross alt, store deler av formuen det, tror jeg da, ligger i Vestre. Det er jo ligningsformer på siste jeg så var 100 millioner eller noe sånt nå. Så det er klart at det påvirker deg litt. Er ikke det litt sånn frustrerende å bare sitte her?
Jo, altså det er jo et stort ansvar, ja. Og det er jo helt riktig. Dette er jo et selskap som er snart 80 år, så jeg føler selvfølgelig på en forpliktelse for det. Men samtidig så er ikke det min jobb nå, og nå er det andre som er satt til å styre den skuta, og dette er jo et selskap som har levert lønnsom vekst i alle år, og så kom det et år nå med et dårlig resultat, og det tror jeg de kommer til å snu i løpet av dette året og levere sorte tall igjen neste år.
Men du er jo forutbestemt for tre ting, du tenker. Det ene er jo at du er forutbestemt for å bli upopulær politiker som kommer i reformer. Det andre er jo du som tredje generasjon skal jo ødelegge familiebedrifter. Og det tredje er at du blir statsminister siden du nå er på statsministerskolen.
Jeg er helse- og omsorgsminister, og det er det jeg bruker all tiden min på, all energien min på, i tillegg til å være nestleder i Arbeiderpartiet. Og så igjen, jeg tror man skal være forsiktig med å legge for mye planer, eller se for seg for mange veier fremover. Livet, i hvert fall så langt for meg, har lært meg at det er ekstremt vanskelig å planlegge. Og det viktigste tror jeg er å gripe de mulighetene som er der. Jeg planer aldri å overta ansvaret for familiebedriften, det er skjedde sånn som det skjedde, fordi min far gikk bort. Ja. Det har jeg aldri angret på, og jeg heller aldri angret på at jeg takket ja til å bli næringsminister i oktober 2021 heller.
Jo, men du var jo næringsminister, så Ergo, du kan jo mye om næringslivspolitikk. Blant annet så er det jo mange investorer som har flyttet fra Norge. Og innovasjon er noe vi trenger veldig, og veldig mange av de investorene stod bak mye innovasjon. Formuesskatten var jo hovedgreia til hvorfor de flyttet. Du må jo betale formuesskatt av din formue. Sånn er det bare. Dessverre, sånn er det. Men har du de pengene privat, eller må du ta utbytte nå for å dekke de pengene der?
Ja, så for det første så synes jeg ikke det er dessverre å betale formuesskatt.
Jeg vet at ikke du mener det du sier der, men det er samme det.
Men jeg skal si det, jeg var så heldig å få holde avslutningsinnlegget på NHO sin årskonferanse, jeg tror det var i 2018. Det var lenge før jeg ble næringsminister. Og da husker jeg et av poengene mine i det innlegget var, nå må næringslivet slutte å klage så mye over formuesskatt og alt dette, se hvilke fantastiske muligheter det er for å drive lønnsom næringsvirksomhet i Norge. Jeg mener å huske i all beskjedenhet at det innlegget ble kåret etterpå, stemt frem som det beste på hele årskonferansen, og så har debatten snudd veldig etterpå. Så jeg har alltid ment at formuesskatt i en eller annen form, det må vi ha, det er omfordelende, det bidrar til å finansiere velferden, og det klarer vi å bære. Jeg betaler formuesskatten med glede. Ja. Og så er det helt riktig at den formuen jeg har, den ligger i fabrikk, i maskiner, i arbeidsplasser, og jeg må også ta ut utbytte for å kunne betale den. Men det gjør jeg med glede.
Ja, men da, du har mange ansatte. Du har et ansvar for dem. Er det ikke da mye bedre at de pengene brukes til når det går med underskudd, og forhåpentligvis kanskje det allerede snudd, er det noe, det vet jo du mer enn meg, men er det ikke da bedre at de brukes i bedriften for å da skape enda tryggere arbeidsplasser? For det er noe du er opptatt av.
Jo, men det er de samlede betingelsene som er viktige, og jeg tror det ikke går an å ta ut på en måte en del av skattesystemet og holde det opp mot noe annet. Jeg kjenner jo for eksempel svensk industri veldig godt. Ja. Der er jo arbeidsgiveravgiften mye høyere enn i Norge. Mm. Så der betaler du da den delen av de sosiale kostnadene per ansatt i Sverige er vesentlig høyere enn i Norge. Så du kan på en måte ikke cherrypikke alt som er lavest, fordi da får du ikke finansiert velferden heller. Det er det samlede nivået som betyr noe. Det mener jeg i stort er konkurransedyktig i Norge, men nå får vi se om det blir endringer.
Men i Sverige så kutter de jo formuesskatten i 2,5 år, eller noe sånt ish. Og du har sett den, folk har flyttet tilbake, de har klart å skape innovasjon, og de har jo skapt noen av de største suksessene de siste 10 årene på verdensbasis, innenfor tech blant annet. Altså, kan vi ikke se litt dit og se, ok, kan ikke vi skape det? Og da skape en større kake, ok, uten formuesskatt, men dog likevel en større kake, så blir mer inntekter til staten, som vi trenger for å klare å betale uten avpengene og sånt.
Ja, altså, vi må ha et verdiskapende lønnsomt privat næringsliv. Ja. Jeg tror bare ikke, og det er også min erfaring som næringslivsleder i mange år, at formuesskatten er det viktigste. Den utgjør en forholdsvis liten andel av norsk økonomi. Jeg tror NRK gjorde en sånn gjennomgang av utflytterne her i mai, og det er noen titals næringslivsledere som har flyttet ut. Jeg mener, husker de betalte et sted mellom 300 og 400 millioner i formuesskatt før de flyttet ut. Det utgjør 2% av den samlede formuesskatten. Så det betyr at de aller fleste som har formue, de blir jo i Norge, de investerer i Norge, de bidrar til norsk verdiskaping. Og så var det nå tross alt Arbeiderpartiet som tok initiativ til skattekommisjonen og et bredt skatteforlik, og der har vi sagt at vår posisjon er at vi bør ha en form for formuesskatt, fordi den bidrar til blant annet god omfordeling, men når vi inviterer til samarbeid og et mulig forlik, så er jo det også å gi og ta. Det er en fin tradisjon i Norge at vi kan møte hverandre, og hvis det er mulig å få til på en ansvarlig måte, så er Arbeiderpartiet også åpen for det.
Vi må jo bare spørre til slutt da. Denne sommeren og ferie, har du det sånn?
Ja, denne sommeren har det vært ferie. Jeg har vært et par uker på Vestlandet nå med familien. Det har ikke vært en dag med regn. Det har vært helt utrolig fint. Så det har vært godt å lade batteriene skikkelig. I fjor var det veldig kort ferie, og neste år antar jeg det blir kort ferie igjen, for da er det opptak til kommunevalg, og da skal det jobbes først og fremst, ferieres mindre.
Så selv Duracell-kaniner trenger å lade batteriene?
Ja, jeg vet ikke hvem som er Duracell-kanin, men alle trenger å lade batteriene, og vi får håpe og tro at folk har hatt en bra sommer. Så har det hatt en fantastisk fotballsommer også, da, som ja, har vist bra side ved landet vårt også.
Du er dansk kone, heide hun på Norge?
Vi skal gifte oss neste sommer.
Ja, neste sommer er tysk.
Ja, Victoria, ja,
da. Jeg tror det var dansk.
Ja, men hun har bodd i København, ja, det var der vi møttes, så det er riktig det. Ja, absolutt.
Det er neste sommerskrifter, ja.
Vi var en tur i Tyskland også noen dager hos svigerfamilien i sommer, og kom til Tyskland den kvelden Tyskland ble slått ut av VM, og da var det bare å holde lavet, for ikke være forsiktig. Men jeg tror, liksom, da snudde det litt, og det som er jo gøy da, er jo at det er jo ikke bare Tyskland, de har heidt frem det norske guttefotballlandslaget, men altså, hele verden har jo gutta våre blitt heidt frem. Det sier noe om, tror jeg, attityd og hvem de er, og typisk norsk oppførsel, og det er bra.
Typisk norsk å være best.
Hva sa du?
Typisk norsk å være best.
Nei, ja.
Var ikke det god, sa?
Jo, det var jo det, og de hadde jo nok kunne kommet helt til topps, tror jeg, med, det er jo litt flaks og litt uflaks også da. Det var ufortjent at vi tappte mot England. Den skulle vi ha vunnet. Vi vinner 1-2. Ja, det må vi ha som mål. Man må tørre å sette seg store mål, og det tror jeg absolutt norske fotballanslag gjør.
Helseminister, takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.